Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko goik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Don't know much about history. Don't know much biology.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Kaixo lagunak, Jolas Gaiztezen apur bat ez, asmakizun txiki bat dakat zuentzako. Egun sentia da. Eguzkiak goxo-goxo argitzen eta berotzen du zure azala, ondartzan paseatzen ari zaren bitartean, oinutxik, txuriz jantzita, oso txuriz, soriontasuna darizu, eta korriketan trostan hasi zara itxasertzean. Zer gertatzen zaizu, emakume?
Ba, iasan ez dakit zinan erantzuna.
Ilekoa tokatu zaizula.
Ba, hor esan benetzen, badakit gaur zerratazte niri eta ilekoa etorri zaitela. Baina ez nago ondartzan zoriontsu.
Ez, ospozpozi. Bueno, izan ziteken be bai, Nete Lorritaren bideoklip baten hasiera, baina ilerokoa, eske publizitatea min handia egin du. Agian, ilerokoa ez dakagun.
Publizitatea eta historiak, gizarteak.
Ere bai,
ez. Orokorrean bai, ze gainera, hori gaur ilekoa etorri zaitenez, ba horrek esan nahi du, ezin dudala burua busti, edo dutxatu, edo bainatu, ba bestela ilekoa etengo zaidalako, eta horrek desgrazia pilo bat ekarriko ditulako, niretzat, eta mundu guztiarentzat. Maionesa ere ezin dut prestatu, minu egingo delako.
Ze pena.
Ardogintzan ere ezin dut aritu. Garaia omen da, baina ardoa ozpinduko zait hori.
Zurekin parrandan ez jongo.
Bai. Landareak ere ezin dut dukitu, beraz, baratzen ezin dut ibili. Bestela ximeldu egingo dira. Ez dakit podcasta ustela ateratzen baldin bada ere, ilekoari egotziko diogu. mitu faltsu horiek oso batzuk oso zaharrak dira, ez? Antzinan hori datoz. Plinio zaharrak ere horietako batzuk jaso zitun. Baina, zuk esan bezala, azkenaldian adibidez publizitateak ilekoaren tabua egin duna da elikatu, ez? Gainditu ordez. Gehiago auspotu, ez? Tanpoi eta konpresa iragarkiek ilekoari buruz ez dute garbitze egiten eta eufemismo eta metafora, ez? Neko harrigarriak erabiltzen dituzte. Eta gainera, esango nuke, daltonikoak direla, ze ilekoan isuritako dola urdina izaten da.
Bueno, agian erregetetxe familiari.
Hori izango da, baino. Eta, ez, iragarki batek, neko ezaguna zena, galdetzen zigun, odeiek zer usain zuten. Ez dakit zer ikusi daukan horrek ilekoarekin.
Ez da, ba.
Eta gogoratzen mazerate beste iragarki batean gorriz jantzitako emakume baten bisita erabiltzen zuten hilekoa adierazteko.
Bai. Egia esan ez dakit gaur egungoak nolako diren, eh? Telebista ikusten ez dugunetik, oza, ze irudikatzen duten eta hola, eh?
Gaur egun. Ez, nik aspaldi dutela ikusi.
Nik geratu nesa odeien hortan.
Nobody here. hemendik aurrera esango dut gorriz jantzitako emakumearekin dantzan ari nahi zela, abestiak bezala.
Eso polita.
Bai.
Imaginatzen zaitut, eh?
Bai, bueno, sarrera luzeren ondoren, aztertuko dugu pixka bat historian zehar, ez? Ze gutxi eta ze gaizki aztertu den hilekoaren gaia. Eta horretarako duela hogei urte, 2004ean, The Guardian egunkarian agertu zen artikulu bat aipatuko dugu. Sandy Toksvig idazle humorista daniar britainarrak idatzi zuen, eta zera zioen. Duela urte batzuk, unibertsitatean antropologia ikasten ari nintzela, emakumezko irakasle batek orein baten adarraren argazki bat erakutsi zigun. 28 marka zituena. Hau, esan zuen irakasleak, egutegi bat egiteko gizonen lehen alegintzat jotzen da. Denok miresmenez begiratu genion adarrari. Esaidazue, jarraitu zuen, gizonezkoek zergatik jakin nahiko lukete 28 egun pasa direla.
Championseko urrengo partida jakiteko.
Ez. Ah. Eta berak esate zuen, susmoa dut egutegia egiteko lehen aleginura emakumeek egin zutela.
28 pista handia ematen du.
Bai. Baina, 20 urte geroago, menstruazioa oraindik gutxi eta gaizki aztertu dute historialariek, arkeologoek, antropologoek. Eta Smithin eitzan arkeologo esatu bat horrearen ustez, horretarako bi arrazoi nagusi daude. Bueno, esan behar dut, antropologia irakasle hori, esan bezala emakumezkoa zela, Smithin eitzan ere emakumezkoa da, eta arrazoi izatua gainera. Eta hemen aipatuko dituan, eta aipatuko ez ditudanak ere, ez, iturriak eta dituak eta denak emakumea dira.
Kasualitatea.
Ez dut uste.
Yeah.
Ba, bueno, esan bezala, Smithin eitzan arkeologaren ustez, bi arrazoi nagusi daude, ez? Hain gutxi eta hain gaizki aztertzeko gai hau, eta dira patriarkatua eta kolonialismoa.
No, arrazoi txikiak, eh?
Bai. Eta begirada oker hori, begirada lerratu hori azaltzeko hiru elementu aipatuko ditugu podcast honetan. Eta lehengoa da Hipokratesen tanpoia. Remember when NASA sent a woman to space for only 6 days and they gave her 100 tampons. 100 tampons. And asked, will that be enough? They didn't know if that was enough. These are our nation's greatest minds. They are literally... Inglesa ulertzen dezuen arentzat, abestia kontatzen duena da, behin emakume astronauta bat espaziora bidali zutela, 6 egunetarako, eta NASAk 100 tanpoi eman dizkiola.
Agian espazientzean zuloren bat aga... Azalduz gero, ez?
Hori da, ez? Konpontzeko.
Konpontzeko dago, da.
Bueno, Hipokratesen tanpoia zari ginez, eta tanpoiak berez, 1950ko hamarkadan asmatu ziren, eta merkaturatu ziren ofizialki, baina ustez, antzinaroan dagoeneko erabiltzen ziren, egiptoarrek papiroz egindako tanpoi modukoak erabiltzen omen zituzten.
Egiptoarrez papiroz.
Hori da.
Zimazuten ez.
Bai. A piramide formarekin. Bai. Baina, frogaukazina omen da, Hipokratesek, hau da, medikuntza modernoaren aitak berak, bere idatzietan tanpoien berri jaso izana, ez? Ustez, makil bat artilez bilduta egiten omen zituzten ustezko tanpoi hoiek Helen King historiari erretiratuak, beraren emakumea, eta antzinaroko menstruazioari buruzko doktoretza tesia egina duenak. Berak dio, antzinako grekeraz etzegoela tanpoia izendatzeko hitzik eta motos hitzaren esanaia gaizki interpretatu dela. Motos hitza zauriek estaltzeko oialak izendatzeko erabiltzen zuten, ez? Edo zauriek estaltzeko bestelako, ez, objektuak ere, adibidez, tanpoin modukoak. Baina tanpoin modukoiek erabiltzen zituzten sudurreko odolixuriak eteteko, ez?
Bai.
Hipokratesek egia da aipatzen duela motos bat erabilizana emakume baten genitaletan aplikatzeko, baina oial soil bati buruz ari da, ez, gorputz atal horretako ezohiko lesio bat sendatzeko eta menstruazioarekin zerikusirik ez dauka. Beraz, Hipokratesen tanpoia etzen hilekorako tanpoi bat.
Ja, ja, ja.
Bai.
Motos baino agian izen hobea zan trankas.
Pablo Motos. kontua da, mendebaldeko gizartean, hilekoaren odol isuria biltzeko eta ezkutatzeko bidea bilatu izan direla beti, ez?
Bai.
Eta pixka bat ikuspegi horretatik interpretatu eta aztertzen direla, pues, Hipokratesena bezalako testuak eta beste froga batzuk. Baina, iraganeko hainbat kulturatan horretarako beharrik ez zuten ikusten. Eta zenbait ikerlan berriagoren arabera, pues, hainbat kulturatan, besterik gabe, arropatan edo izaretan edo isurtzen zuten odola. Gaur egun, pixka bat modan jarri den termino bada, inglesez free bleeding esaten zaio horri, ez? Eta, ja, inglesez olako termino bat jartzen diegu, eta badirudi oso gauza modernoa, no, eta, moderna. Eta berritzailea, eta irautzailea dela, baino odol isuri libre hori aspaldi praktikatzen da. Bizina
Free bleeding, eh? Odol izuri librea. Odola non nahi. Bai, oso gaurkoa.
Maizte.
Ditu Israel.
Bai.
oso gerra zutzi da, zu horrik. Baina.
Ba, ohar honekin, bigarren elementura pasako gera. Eta txabola menstrualak dira.
Hori nuna zaut.
Bai, bueno, termino hori, batzun ustez, orain ja, ez da osondo erabilita, baina azalduko dugu pixka bat zer diren, adibidea jarrita. Gaur egun goneparen adibidez debekatuta daude txabola menstrualak eta txabola menstrualak lirateke hilekoa dutenean emakumeak entzerratzeko edo, ez, giltzaperatzeko erabiltzen dituzten etxolak.
Hori ere bazegon, eh?
Bai, bai, bai. Eta gainak munduan zehar ohitura hori oso zabaldua omentzegoen kultura, hainbat kulturatan. Nepalen kasuan baldintzak aixkarretan baztertuta, elikagairik gabe, hotzez izaten zituztelako, pues debekatu dute praktika hori. Baina esan bezala, txabola menstrual hauek munduko beste hainbat tokitan ere erabili izan dira, batez ere Ipar eta Hego Amerikako hainbat komunitateetan, eta europarrek erabili izan dute hori kultura horien basakeriaren seinaletzat edo, ez?
Nola ez?
Eta lehen aipatutako Smithin izan arkeologoak ikuspegi kolonialista horri buelta eman nahi izan dio, eta hortarako Ipar Amerikako bi aztarnategietako espazioak, ez? Hilekoarekin lotutako espazioak aztertuz. Berak esaten du, ez? Ba, etxola edo txabola menstruala deitu ordez, ba, espazio menstruala deitu behar zaiela, ba, hori, ez? Ez diralako norbait gitzaperatzeko edo baztertzeko espazioak, ez beti behintzat. Eta aztarnategietako bat da Kentakiko Newt Cash Shelter izenekoa, eta da espazio menstrual horien froga zaharrenetarikoa, duela 4.000 urteko arrastua dauzka, eta espazio hortan, ba, fruitu lehorrak, oialak, ariak, oskolez egindako kolarak, neko sofistikatuak, ohe erosoak, belar sendagarriak eta beste arrasto batzuk topatu dituzte. Eta horrek esan nahi du espazio hori ez zutela besterik gabe hilekoa zuten emakumeak baztertzeko erabiltzen. Hilekoa zuten edo erritu berri ziren emakumei zaintza edo eta tratu berezia emateko baizik.
Alegia, konkizeraz esan da, hori zen kanpamendu aberatsa.
Bai, bai, hori da.
Saldu digutenaren kontrakoa.
Hori da, bai.
Ja.
Ez beti, Badaude ere, pues Nepaleko bezalako kasuak. Ez dakiguna da, Nepaleko kasua dakigu berriki ze praktika izan zen hori. Ez dakigu kolonialismoak ze eragin izan duen hortan. Eta jatorriz, ohitura hori nondik zetorren, ez? Eta beste aztarnategia, Flying Goose aztarnategia da, Washington estatuan. Eta Kalispel tribuaren kokaleku bat zen. Eta bertan ez dute espaziorik egiturarik topatu, erretako egitura bat baizik. Eta gainera, behin baino gehiagotan erretako egitura bat. Orduan, egitura aldiro egiten zuten, eta gero propio erretzen zutela ikusi zuten. Eta ikusi dute beste objeturik etzegoela, baina bai eskaintza moduan edo erabiltzen zituzten landareak arrastoak topatu dituztela. Ez zuten espazio erabiltzen, menstruatzen zuten personak luzaroan eta hilekoa zuten bakoitzean aldiro horre luzaroan egiltzapetzeko, errituak egiteko baizik, edo hori uste dute, ez? Eta, hori, azkenean, ikerlan etnografiko berriek azaltzen dutenez, ez bakarrik Kalispelko kaleko hontan, ego, edo Ipar Amerikako hainbat komunitatetan, hilekoa izan bitartean, pertsonek botere berezia zutela uste zuten.
Ara.
Eta bereziki lehen zikloa ban, erabezaroan, lehen zikloa zutenean. Eta gehienetan, ziklo horretara mugatzen ziren, hori ez, baztertze baino gehiago bereizte hoiek, eta gero, hori, espazio hortan denbora errituak egiteko, gero erre egiten zuten, ez?
Superpotere hori bideratzeko, nonbaitea.
Bai, bai. Eta azkenean, europarrek hilekoa zuten ikuspegi negatibotik interpretatu izan dituzte espazio horiek, eta horregatik, ez, dauzkate, hori, ez, ziegatzat.
Bai, bai.
Ze azkenean, mendebaldean, aspaditik gainea, hilekoa deabruarekin eta gaxotasunekin lotu izan da, ez? Eta gainera, ez dago asmatzerik, ze histeriari buruzko podcastan esango nuen bezala, ikusten dugu, ez? Hilekoa baduzu gaizki, baina hilekorik ez baduzu, betere gaizki, ez? Zera, histeria diagnostikatzen zituzten horregatik bakarrik, ez?
Histeria bete hartzen da, nola daola.
Bai, bai. Gure podcastaren izena da. Eta...
bai, bai.
Bai. Gero, ohar bat egin nahi dut, aipatu izan nahi dute, hilekoa daukaten emakumeak, eta emakume guztiek ez dute hilekoa, eta hilekoa duten persona guztiek ere, ez dira emakumeak, beraz, markatu igual erabilera ezpadut. Ezpadut ondo erabiltzen.
Ona.
Bo, kontua da, garbi dagoena dela, kristautasunak eragin handia izan duela.
Oh, sorpresa.
Ez? Ba hori, hilekoaren inguruko tabua, bazterketa eta ikuspegi negatibo hori zabaltzen. Mediosa del mar, virgen de regla.
Pobre de mi. Arkatu.
Hirugarren elementura esalto egingo dugu, ez? Rocío Juradoren abestiedarra bentzun ondoren. Eta hirugarren elementua da antzinako Egiptoko idazkun bat, testu bat, Lanbiden satira izenekoa, ia 4000 urte inguru dituena. Eta testu horretan, aitak semeari esaten dio garbitzaile lana ez dela egokia eta obeduela lanbide hobea bilatzea. Ez eskribaua izatea adibidez. Komentzitu nahi du semea eskribaua izan dadil.
Gare hartan, eskribaua izango ziren hemengo orengo youtuberrak.
Ez dakit, bai.
Ez, pizkatola. Lan gutxita.
Eta, bai. Eta lan fizikorik ez, bueno, fizikorik. Hori. Asko idatzi behar duten, eh?
Bueno.
Ze jeroglifikoak idaztea ez da...
Bueno, gale hartan. Kin, eten gabe.
Kontua da, komentzitzeko alegin horretan, eta garritzailaren lanaren alde txarrenetako bat aipatzen dula, eta hori da, hilekoaren orbanak arropetatik kentzea.
Hori bereziki lan nekezazalakoan.
Bai. Zenbaitentzat, horrek adierazten du, antzinako Egipton ere, hilekoa tabua zela. Horrek tabuari ustea justifikatuko balu bezala, ez? Baina kontua da, beste batzuek, eta gero eta hauts gehiagok esaten dutela alderantziz dela, ez? Egia da, menstruazioaren aipua negatiboa dela, baina odolor banak garbitzea lan desagetxigina dela esatea, eta ez? Eta horrek ez esan nahi hilekoa, ez? Tabua edo estigma denik.
Bai, bai.
Ze gaina, aita semeak nahiko modu naturalean hitz egiten dute, ez? Ekarrizketa horretan, hilekoari buruz. Eta gainera, testuak adierazten du, garbitzaile lana, ez? Hilekoaren orbana garbitzaren abarne, gizonezkoek ere egiten zutela. Ez? Eta gainera, aipatu dugu lehen puntura itzuliz, ez? Esan dugu, fribli dinera itzuliz, hilekoaren arrastoak garbitzea lanbide baten parte ez, garrantzitsua baldin bazen, pentsaliteke ez zutela produkturik erabiltzen, ez? Odol isuri librea praktikatzen zutela.
Ja. Yeah. Bueno, beto, txikitan guri odola teatzen zitegune zuhurritik ezaten ziguten burua atzeraka jartzea.
Bai.
Ola jarri baten gozelakoen, alegia inberdenaren. Guztiz kontrako, así que urari bezala, odolari ere...
Isuri librearen aldeko aldarria egingo dugu, emirik.
Bai. Nik uste bai ez, utzi bere bidea egiten. Datorren lekuti datorrela eta doan lekuti lekura doala.
Ba, ala bedi.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitate osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.